Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Мінську працягваецца працэс 14. Гэтую справу завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, раней па гэтай справе суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Ну а сёння перад судом цэнтральнага раёну Мінску паўсталі трое абвінавачаных: Павел Вінаградаў, Максім Дашук і Міхаіл Субач. За працэсам сочыць наша корэспандэнт Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Добры дзень. Сапраўды, гэты працэс пачаўся не ў такой нервовай абстаноўцы, у якой судзілі 10 чалавек, аднаго з якіх пакаралі зняволеннем — Андрэя Кіма. Гэтым разам у суде спецназовцев было значно меньше, але и меньше людей пришли на суд. Судья Валерий Есман вызначил такой парадок: спочатку допытать сведок с боку обвинувачення, потом проглядеть видео клипы, якія зрабілі супрацоўнікі міліцыі и супрацоўнікі следства, а уже после этого дойти до спрэчак. Усе апытаныя ў гэтай справе, а менавіта ў гэтай справе, ў справе гэтых трох юнакоў, давалі паказанні дырэктар ГУМу, дырэктар крамы цэнтральнай, а таксама дырэктар крамы Лакамка. І вось у гэтай сітуацыі яны ўсе казалі, што не маюць ніякіх фінансавых прэтэнзій да гэтых абвінавачаных. А, дарэчы, першы раз яны казалі, што і крама цэнтральнай, а таксама крама Лакамка панеслі некія выдаткі. Дык вось Одна выступоўца выклікала хвалю абурэння ў зале. Гэта спадарыня Бажэнава, якая з'яўляецца старшынёй камісіі ў справах непаўналетніх. Яна казала у якасці аргумента наконт таго, што Максім Дашук, які з'яўляецца непаўналетнім, не вельмі добры хлопчык, тое, што летась ён прагуляў два урока без паважнай прычыны. І суддзя амаль 20 хвілінаў дапытваў у хлопчыка, чаму ён 28 лістапада прагуляў два урока, а 30 лістапада прагуляў адзін урок. І вось менавіта гэта выклікала і абурэнне, і смех. Потым перайшлі да прагляду відэа, і вось ужо сёння скончылі агляд пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, і такім чынам заўтра ўжо адбудуцца спрэчкі. Адвакаты не выключаюць, што пасля абедзенага перапынку суддзя Валер Есман можа ўжо агучыць і прысуд.
Это была наша корреспондентка Любовь Лунёва. Ну, а наш корреспондент Алесь Дашчынскі сачыў за тым, што адбываецца каля будынку суду. Сюды сёння прыйшлі каля 30 палітыкаў і прадпрымальнікаў, каб падтрымаць абвінавачаных у працэсе 14. Сёння ў часе разгляду справы невядомыя прымацавалі на даху аднаго з будынкаў расцяжку «Не рэпрэсіям». Перадае Алесь Дашчынскі.
На улице Кирова, где находится суд, стояли три автобуса со спецназом. Милиционеры патрулировали улицу, дежурили для ухода в будинок суду, однако усих, кто хотел на процесс, пропустили. Несколько молодых активистов застались у дворы суду. Один из лидеров предпринимательского руху, Олесь Макаев, заявил, что сегодняшний процесс – это протяг расправы над молодью.
Первопричина, чему этот митинг отбылся, даже никто и не собирается расследовать. Бо митинг отбылся к тому, что предпринимательники выкористовывали свое право на мирные сходы. У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзіць на гэты мітынг і ладзіць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуй гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Спадар Макаев нагадаў, што ўдзельнікі акцыі 10 студзеня пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які супярэчыць Канстытуцыі. Палітык Вячаслаў Сіўчык кажа, што прыйшоў у суд, каб падтрымаць моладзь, якую судзяць па палітычнай справе.
Показания сведков я прослухал. Ничего по Дашуку, Субачу, Винограду натурально не прогучало. Судья спробует что-то вытеснуть из этой ситуации. Она вот разглядала там прогул Дашука в школе. Вельми зараз великая за их есть просто тревога, потому что шкода молодь, которую таким чином снова спробует засудить. Вот для того, как заполохать всех и судить этих троих.
Владимир Романовский сказал:
Сегодня я мог наблюдать, что некоторые свидетели выступали очень сдержанно, понимая, очевидно, что они становятся просто участниками расправы власти над молодыми людьми, стремящимися к демократии.
Антон Койпіш, як і ще 9 фігурантів справи 14, уже осуджені. Його покарали штрафом. Антон лічить себе невинуватим і тепер обскарджує присуд. Він порівнює сьогоднішній суд з попереднім.
Суд доволі моцно відрізняється. Мені здається, нейкую працю над помилками зробили після попереднього суда. Організатори цього суда у двох костях. Наприклад, зараз опитуються вже і директори ЦУМа, ГУМа і так далі. Але ось гэта громадянські, які їх опитують, вони більше не своєю, гэта відавочна, хутчэй спачувають нам.
Сярод назіральнікаў на працэсе дарадца чэшскай амбасады Гержман Хромы.
І неўзабаве пасля абвесткі пра лёс аднаго з асуджаных у справе 14 Андрэя Кіма.
Да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык.
Праскі акцэнт у нашай праграме хвілінаў праз 20. Палітвязня Андрэя Кіма змясцілі ў карантын Бабруйскай калоніі. Не выключана, што ў гэтай калоніі актывіст адбудзе 1.5 года свайго зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
26 травня у Беларусі скончылася амністыя, якая пачалася яшчэ на пачатку году. За гэты час, паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ, з турмаў на волю датэрмінова выйшлі болей за 2000 вязняў. Амністыя прыпала на час, калі на волю выйшлі некаторыя з палітвязняў. У прыватнасці былы дэпутат Андрэй Клімаў, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Праўда, іх выпусцілі не па амністыі, а пасля перагляду справаў. Але потым колькасць палітзняволеных зноў стала павялічвацца. У красавіку да Александра Казуліна дадаліся актывіст Андрэй Кім і прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якіх арыштавалі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння, 26 траўня, Андрэй Кім патрапіў у Бабруйскую калонію. Пра гэта маці палітвязня заведалася ў спецаддзеле калоніі.
Я пазваніла і... Да, ёсць такое і ўсё. Што ён ещё не асуджаны на касационнай жалобе.
Што вядома пра Бабруйскую калонію, куды патрапіў актывіст? Бабруйскі журналіст Алесь Чыгір кажа, умовы побыту ў гэтай калоніі нядрэнныя, будынак узведзены ў другой палове мінулага стагоддзя, адмысловы як турэмны. Паказчык адноснай мяккасці рэжыму, тое, хто з вядомых людзей адбывае пакаранне ў Бабруйску, мяркуе журналіст Алесь Чыгір.
Наколькі я ведаю, у дадзены момант у гэтай калоніі знаходзіцца былы старшыня Белнафтахіма Баровскі. Такіх, скажам, нейкіх плохіх чутак аб гэтай калоніі, ну, я ніколі не чуў.
Паводле Тацяны Кім, яе сына змясцілі ў карантын. Чым адметны гэты перыяд турэмнага зняволення, патлумачыў былы палітвязень Валер Ліваневскі, знаёмы з карантынам некалькіх беларускіх калоній. Паводле спадара Ліваневскага, звычайна ў карантыне вязні дадаткова абмяжоўваюць у ліставанні і ў спатканнях, але галоўнае, адміністрацыя адразу пачынае ціснуць на непакорных вязняў, у тым ліку праз змяшчэнне ў карцэр.
Не знаю, як у час у такім байцоўскім духе, ну, каб ім сломать, чтобы человек понял, что тут он ничего сделать не сможет, он ни жалобы написать, ничего. Обычно администрация идет. Во всяком случае, было так при мне.
Нагадаю, Центральный суд Менску осудил Андрея Кима на 1.5 года зневоления небыто за напад на милицианта. Активист своей вины не признал и обскардил присуд. Коли отбудется разгляд скарги Андрея Кима, еще неведомо.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. А зараз наша пытанне. Ці ёсць у Беларусі палітвязні? Што вы пра іх ведаеце? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы.
Ці ёсць у Беларусі палітычныя вязні? За палітыку сажаюць ці не?
Я сам прадпрымальнік, то баюся.
Баіцеся гаварыць?
Баюся, крэдыт взял, вдруг не получыцца работаць дальше.
Точна не магу сказаць, но маё прадпалажэнне, што, возможна, такое имеет место быць, но не паказваецца.
Не паказваецца ўладамі?
Да.
Считаю, што сажаю.
Сажаюць?
Да.
Что можете конкретно сказать?
По фильмам, по новостям видно. Люди пропадают.
Конечно.
Конечно, есть.
Да.
Что вы чули, конкретные прозвища?
Конкретно я ничего говорить не буду. Сами понимаете.
Что, боитесь?
Да, боюсь. Как и все, в принципе, у нас.
Нет, в Беларуси не садят. Думаю, что у нас все хорошо.
Те есть в Беларуси политичные вязни, те сажают за политику.
Мы чули, не ведаем.
А вы?
Тоже ничего не ведаем.
Вот как вы думаете, те есть в Беларуси политичные вязни, те садят в Беларуси за политику, те такого нема?
Конечно, есть. Однозначно, что есть. и уверенно знаю про это.
Нет, больше говорить ничего не буду. У моего сына в Америке, поэтому я много знаю чего.
Я лечу, что есть в Беларуси политвязни. Ведаю, что сажают за политику, потому что сам уже несколько раз сидел за свои погляды.
Ну, сидел некие сутки, так?
Ну да, там от 5 до 10, там 15 там было. То есть, ну, агулом у меня там где-то около 100 суток отрымливается. И штрафов больше за 500 минималок, количество так само собрал их. Ты вязни, которые зараз сидят, в больших это процессы все надуманные. Одно слово для того, как ну, все же всякие протесты, которые есть на Беларуси. Как показать им, что за любые протесты могут посадить и надолго. Как люди не выступали просто, как не вылазили наверх, никаких протестов не робили.
Ну, конечно, есть о чем речь. То, что такое, может быть, верю запросто.
Садят, я думаю.
А конкретно прозвище?
Конкретно не знаю, но думаю, что садят.
Официально нет, неофициально да.
Ну, можно конкретно назвать прозвище, какие вы ведете?
Политические заключенные – это Козулин, Ливаневский, Васильев, потом Климов. В общем, вот так вот, что в первую голову пришло.
Ці ёсць у Беларусі палітвязні? Такія адказы мы пачулі ў гародні.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязі уключены і ў гэты час, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Зараз асноўныя тэмы дня. У Менску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе ад газеты Слонімскай абвяржэння надрукаваных пра яе звестак і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкула 10 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Сёння ў Слонімскім раённым судзе адбылася сустрэча Наталі Кіман, зубной лекаркі са Слоніма, з рэдактарам газеты Слонімскай Віктарам Валадощуком. Са слоў Віктара Валадощука, ён прапанаваў Наталі Кіман падаць пісьмовы тэкст абвяржэння. Суддзя падтрымаў прапанову. Наступная сустрэча адбудзецца 2 чэрвеня. Нагадаю, што корэспандэнт Сергей Васильев распавіў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як адна з пацыентак пасля лекавання зубоў падала на лекарку ў суд і спагнала з яе 700 тысяч рублёў у якасці кампенсацыі за прафесійную некампетэнтнасць. Пазней касацыйны суд пакінуў рашэнне ў сілі. Наталья Шкіман лічыць, што ў газетным матэрыяле закрануты яе гонар і годнасць.
Я дадам, што газета «Слонімская» – адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Газета апошнім часам зведвае праблемы ў сувязі з тым, што страчвае магчымасці арэнды, а таксама мясцовыя ўлады пагражаюць скасаваць цяперашнюю сістэму распаўсюду газеты. Вы на хвалях Радыё Свабода. На чарзе экспертыза. Ужо некалькі месяцаў таму аб'яднаныя дэмакратычныя сілы сфармавалі спіс сваіх кандыдатаў на парламенцкія выбары. Зараз стала вядома, што свой спіс кандыдатаў склала і еўрапейская кааліцыя. Ці азначае гэта, што апазіцыя пойдзе на парламенцкія выбары 2 калёнамі? Ці сапраўды ў апазіцыі існуюць прынцыповыя разыходжанні? Сёння гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чаусаў і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, наколькі драматычна, ці можна ўжыць іншыя словы, трагічна тое, што дэмакраты, магчыма, пойдуць на парламенцкія выбары двума калёнамі? Ці ў парламенцкіх выбарах гэта не настолькі важна дэманстраваць еднасць? І ці можна ўжо зараз сказаць, што вось гэтыя працэсы, гэтая выбарчая кампанія можа прывесці да такога ўжо фармальнага падзелу дэмакратычных сілаў на дзве часткі? Светлана, як вы лічыце?
Тое, што еўрапейская кааліцыя збіраецца сваёй калонай ці на парламенцкія выбары, гэта невялікая трагедыя. І сапраўды перад палітычнымі сіламі на гэтых выбарах ставяцца дзве мэты. Адна з іх – прапаганда сваіх ідэй, і толькі другая – гэта перамога. Але тое, што ўсё ж такі не дамовіліся нашы дэмакраты, сведчыць, на мой погляд, аб непавагі палітыкаў адзін да аднаго. Бо было досыць часу, каб дамовіцца і паразмаўляць аб усім. І ўжо на гэты час, калі сфарміраваны адзіныя спіскі, з нечым сваім, з нейкімі сваімі прапановамі выходзіць, мне здаецца, гэта проста засведка сябе і не больш таго.
Чым вы патлумачыце тады гэтае дзеянне? Вот вы сказалі, што гэта мэта засвяціцца, але сам Мікола Статкевіч тлумачыць сваё дзеянне тым, што астатняя частка аб'яднана-дэмакратычных сілаў не хоча выстаўляць еўрапейскія каштоўнасці як галоўную тэму гэтай выбарчай кампаніі. А вось ён менавіта гэта хоча паставіць галоўнай тэмай.
На самой справе палітыкі, калі ідуць на выбары, яны заўсёды па правілах, па тэхналогіях палітычных, яны павінны ісці, каб перамагаць з папулярнымі ў народзе лозунгамі. На жаль, лозунг еўрапейскіх каштоўнасцяў – гэта не самы папулярны лозунг у нашага выбаршчыка. Але нават калі даць пасланне, ўжо зацверджанае кандыдатаў, якія пойдуць адзіным спісам, там усё роўна ёсць еўрапейская тэматыка, там ёсць абяцанне наладзіць стасункі беларусі, Беларусі з еўразвязам і прапагандаваць у Беларусі менавіта тыя стандарты жыцця, якія ёсць у Европе. Таму мне здаецца, што аргументы Міколы Статкевіча – гэта надуманыя аргументы. І галоўнае для яго сёння – гэта засвяціцца як самастойная асоба, самастойная фігура ў палітыцы.
Дзякую, Светлана. Юрый Чаўса, вам фактычна тыя ж самыя пытанні. Наколькі драматычным тое, што дэмакраты пойдуць рознымі калёнамі, ці не можна сцвярджаць, што ў выніку гэтых выбараў пэўны раскол дэмакратычнага лагеру адбудзецца не толькі дэ-факта, але і дэ-юра.
Ну, я б не ўжываў такіх тэрмінаў, як раскол ці трагедыя. Безумоўна, тое, што спадар Статкевіч робіць такія заявы, это нічога добрага для адзінай стратэгіі апазіцыі на гэтых выбарах не нясе. Але з іншага боку, гэта звыклая стратэгія спадара Статкевіча, якую мы бачылі падчас выбараў 99-2000 года і падчас выбараў 2004 года і зараз. Гэта стратэгія пазіцыянавання на палітычным полі ў якасці такой альтэрнатывы агульнадэмакратычнай кааліцыі. Зараз мэта вось гэтай ініцыятывы стварэння альтэрнатыўнага спісу зусім не прапаганда нейкіх еўрапейскіх каштоўнасцяў, тым больш, як слушна заўважыла спадарня Калінкіна, гэтыя каштоўнасці зафіксаваныя ў праграме аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І больш за тое, на мой погляд, 12 прапаноў еўразвязу, яны фактычна замяняюць беларускай апазіцыі нейкую стваральную праграму. Так вось, справа зусім не ў еўрапейскіх каштоўнасцях, а ў захаванні спадара Статкевіча як самастойнага цяжкага вігавіка на палітычны прастор. Мне цяжка казаць пра існаванне такога палітычнага суб'екта, як еўрапейская кааліцыя, калі сярод вось гэтага спіса 61 прэтэндэнта на дэпутацкія мандаты ладная частка ўваходзіць у адзіны спіс АДС, пэўная частка належыць да маладога фронта, які абвесціў пра байкот выбараў, ну, а пэўная частка сапраўды якбы належыць да вось гэтай незарэгістраванай сацыял-дэмакратычнай фракцыі, якую узначалі гаспадар Статкевіч. Такая рыхлая структура з нявызначаным парадкам прыняцця рашэнняў, яна дазваляе казаць, што это выключна група спадара Статкевіча.
Калі гэта і 61 чалавек, сярод якіх сапраўды ёсць прадстаўнікі народнай грамады, партыі свабоды і прагрэсу, беларуска-хрысціянскай дэмакратыі, нават маладога фронту, калі яны ўсе згадзіліся быць у гэтым спісе Статкевіча, ці азначае гэта, што яны не баяцца, што нейкім чынам яны будуць адрынутыя ад агульнага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Як там можа быць, што адны і тыя ж людзі ваходзяць і ў той спіс, і ў гэты спіс?
Гэта пытанне, як фармаваўся гэты спіс. Як я разумею, туды ўключаны з аднаго боку удзельнікі вось гэтых суб'ектаў еўрапейскай кааліцыі, якія ўвайшлі ў адзін спіс АДС, тыя людзі, якія прапаноўваліся гэтымі суб'ектамі на вылучэнне ў спісе АДС, але не прайшлі, бо было ўзгадненне пазіцыі, хтосьці ахвяраваў чымсьці, акругі падзяліліся, хтосьці не прайшоў, і вось яны як бы па астатачным прынцыпе ўвайшлі ў гэтую еўрапейскую кааліцыю. Хтосьці як бы ўвогуле звонку. У мяне ёсць вялікае пытанне да таго, ці можна гэта называць адзіным спісам.
Закранем яшчэ тэму байкоту, паколькі яна міжволі ўзнікае ў нашай размове, паколькі сярод тых людзей, якіх паводле Статкевіча ваходзіць спіс еўрапейскай кааліцыі, ёсць і прадстаўнікі маладога фронту. Але мы ведаем, што малады фронт гучна заявіў пра неабходнасць байкоту гэтых выбараў. Светлана, на вашу думку, як гэта разумець, як гэтая супярэчнасць можа ўжывацца ў адной палітычнай сіле?
Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў маладым фронце сур'ёзна ёсць крызіс у кіраванні гэтай арганізацыі. Рэгіянальная структура і мінская структура не знаходзяць паразумення паміж сабой. Таму ў маладым фронце хто як хоча, так сябе і паводзіць. Адны за байкот, другія за ўдзел у выбарах, а трэція і за ўдзел у абодвух адзіных спісах.
Якраз часцей пра байкот заяўляюць тыя палітыкі, это ну і прадстаўнікі хартыі, і прадстаўнікі маладога фронту, якія якраз ўваходзяць у еўрапейскую кааліцыю. Як зноў такі, на вашу думку, гэта можа спалучацца аб'яўленне Статкевічам такога свайго спісу і разам з тым, што многія фігуранты гэтага спісу, некаторыя, заяўляюць пра байкот?
Ну, гэта проста сведчыць пра несур'ёзнасць намераў тых людзей, якія вось ад імя еўрапейскай кааліцыі збіраюцца ісці на выбары. Сур'ёзнага нейкага бачання сваёй ролі ў гэтай выбарчай кампаніі ў іх няма, яны як бы арыентуюцца ўсё ж такі на байкот. Сур'ёзнага ўдзелу прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі ў выбарах я не бачу. Можна вельмі крытыкаваць спіс АДС, можна вельмі крытыкаваць сістэму прыняцця рашэння ў АДС. Ну там прынамсі ёсць нейкая празрыстая механізм узгаднення інтарэсаў. Тут все кулуарна, мэты незразумелыя, а лозунгі праеўрапейскія, яны выглядаюць усяго толькі такім танным піарам.
Тактыку апазіцыі ў парламенцкай выбарчай кампаніі абмяркоўвалі палітолог Юрый Чавусаў, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А працягваюць нашу праграму «Званкі на свабоду». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Менску распачаўся суд у крымінальнай справе, якую празвалі «Справаю 14». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Федор Нашкевич, вёска Ліпень, Асіпольскі район. Затрымаюць на пратэстнай акцыі чалавека і за адсутнасцю нечага іншага прад'яўляюць яму стандартнае абвінавачанне. Нецэнзурная лаянка. Па гэтай логіцы фраза «Жыве Беларусь» таксама лаянка, бо і за яе людзей у нас затрымліваюць. Дык вось пытанне да адказных чыноў. Ці трэба беларусу, які недзе прылюдна захоча крыкнуць «Жыве Беларусь», мець пры сабе мяшочак сухароў?
На гэтае пытанне адказвае праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Удар троху утрыруе, то «Жыве Беларусь» можа звычайна заўгодна на вуліцы. Іншая справа, што ў нас вельмі часта сапраўды выкарыстоўваюць артыкул 17 дробнае хуліганства супраць грамадска-палітычных актывістаў. Прычым робяць гэта абсалютна незаконна на падставе нейкіх спісаў, складзеных спецслужбамі. Гэта сапраўды так.
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Лідары апазіцыйнага дэмакратычнага руху заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Выказванні на гэтую і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях.
У нас ніякіх выбараў няма. Іх надо неяк назваць па-другому. Гэтых назначэння. Пенсіянераў у вёсках собіраюць, кажуць, заўтра машына павязець, а пасля не. Ну а войску студэнтаў, гэта ж вядома, як заганяюць мятлой.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Прийшов заказ. Олег Дерибаска купляє білоруський МАЗ. Що на неї казати? Білоруси, може, хоч на МАЗі будуть нещо заробляти, слухати.
Шановная Свобода, откажите мне, коли ласка, наступное питание. Ранее по нашему налоговому законодавству простому громадянину можно было 40 дзен в год торговать на рынке. А як на сьогоднішній момент?
На питання відказує один з лідерів предпримальницького руху Олександр Макаєв.
60 днів на сьогоднішній момент гандлювати можна фізичним особам без податку, тільки оплачуючи оренду. Єдине, що податкове своїми методичками може некі пункти ограничувати цей перелік громадян.
На сцені Євробачення з Біланом виступав скрипач і фігурист. Перемога на троїх по 33% на кожного. Скакати йому не варто, пише у СМС слухачка Галіна. У працях теми телефонування.
На гэтым дзікім заходзе нават прибиральщики лепі співають, чим наші народні артисти.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленняў 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями поводля програм «Радіо Свобода», якія гучалі у ефіри.
Смешно слухаць гэта меркаванне, што ў Беларусі няма капіталу. А хто будуе супермаркеты ў Мінску? Хто валодае рынкамі ў Малінаўцы, ў Ждановічах, Камароўка? І гэта толькі ў Мінску.
Якія светлыя, поўныя веры словы Таціяны Кім пра апазіцыйную моладзь, ды толькі на яе, на гэтую моладзь і надзея. А дзе ж наш выхвалены БРСМ? Мы дайшлі да нейкай небяспечнай рысы ў нашым жыцці. Што далей?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.